hipsansa. Näin. Leikkisästi aloitin tällä kertaa tukevasti ilmassa ohjelman. Olen Tuomas Nevalinna. Ja sille Jukkari Lander totuttuun tapaan taistelee oven kanssa.
Se on todellakin, mun suhteeni tähän oveen alkaa kyllä kriisiytyä.
Niin.
Mä itse asiassa joka kerta tuolta studion sanon ensimmäistä sanani mikrofonin hengästyneenä.
Se on mielenkiintoista, että juuri se ovi täällä toimituksessa, jonka täytyy olla kiinni lähetysten aikana, niin juuri se on liki mahdotonta sulkea.
Ehkä voisimme vedota radion johtoon. Studion ovelle täytyy tehdä jotain.
Näin tää me eräänlaisen mielenosoitus tyyppisen toiminnan hengessä vaadimme itsellemme lisää oikeuksia ja toimivaltaa.
Tosin täytyy myöntää, että kanavamme johtaja juuri tällä hetkellä tuolla lasin takana leikkii jälleen kanssani avioliittoa, eikä reagoi mitenkään siihen, mitä sanon, mutta näin käy aika usein. Siis paitsi puolisoiden myös radiokanavajohtajien kanssa.
Baby, let's play house. Niin kuin Jynnerille joku sanoi hiljattain. Juu, me olemme siis täällä Radio Helsingissä, jossa on jäänyt epäselväksi. Ja Jukka Relander, tervetuloa.
No kiitos, Tuomas. Näin yllättäen.
Minulla on tapana niin, käyttää tätä tervetuloa-ilmausta, ikään kuin olisin jokin isäntä, mutta se johtuu, vaikka mehän olemme tasavertaiset kumppanit tässä ja me tähän tasavertaisuuden teemaan tänään vielä totisesti palaamme. Se tosiaankin johtuu tästä ovesta, joka kanssa täällä aina taistelet. Tulet hieman jälkijunassa sen vuoksi tähän mikrofonin ääreen.
Niin mä kaipaisin ehkä sellaista mahdollisuutta, että mä voisin sujuvasti juosta sisään juuri kun ohjelma alkaa.
Niin se...
ja nyt tää niinku pakottaa sellaiseen suunnitelmallisuuteen, että mun täytyisi ryhmittyä täällä johonkin asemiin jo etukäteen. Käydä se oven kanssa taistelu kappaleen aikana. Ja tää taas jotenkin tuo sit sellaista väkinäisyyttä, yliyrittämistä ja kaikkea tällaista radioilmaisuun. Eli siis siinä mielessä mä voisin sanoa, että tuolla ovella on hemmetin iso vaikutus siihen, että mitä tämä studio sisällä tapahtuu.
Varsinkin kun se alkaa nyttemmin nielaista liki 2/3 meidän puheajastamme.
Se on totta, koska poistun studiosta kappaleiden aikana, joten mä joudun taistelemaan sen oven kanssa aina, kun pidetään sulle, tauko täällä.
Tuo koko sun päättely tuntuu nyt lepäävän sen premissin varassa, että yksikin liikasekunti, jonka tällä penkillä istut siten, että lähetys ei ole käynnissä, on jollain tavalla sietämätön. Tai ainakin tarpeeton.
Eikö se uskomaton energinen lataus, joka mä sijoitan ensimmäisiin sanoihin, niin se kasvaa jo kävelymatkan aikana. Siis. Se nimenomaan, että pääsee losauttamaan liikkeestä ensimmäiset sanansa, niin saa sellaisen hyvän nousun tuohon heti alkuun. Ja kaikki tämä menee pieleen. Kiitos tämän studion oven.
Tapansa.
Mä ehdotan, että me pyritään todella nyt vaikuttamaan tähän. Käytetään kaikkia keinoja, painostetaan, tehdään julkilausumia ja voidaan järjestää myös pieni kulkue tuolla studion lattialla teemalla studion ovi kuntoon. Jos tämä ei ole demokraattista vaikuttamista, niin mikä on?
Aivan, ainakin yrittämistä siihen suuntaan. Tässä Jukka taitavasti retorisesti yhdisti ahdinkotilanteensa ja tämänpäiväisen teeman. Me todellakin puhumme tänään demokratiasta. Mitä on demokratia? Se tuntuu itsestään selvältä, mutta voin vakuuttaa, hyvät siskot ja veljet, heti kun sitä alkaa pohtia. Se paljastuu hyvin moniulotteiseksi ja vaikeaksi ongelmavyydeksi. Ja nyt Jukka Relander taas painimaan oven kanssa, vaikka lähetys on kesken. Tämä on hyvin mielenkiintoinen ajatus tämäkin.
Mä sain idean, että tuota saranan puolta voisi vähän kiristää, mutta
tässä olisi samalla odotan, kappale että... tulossa ihan 30 sekunnin sisällä.
No mä ajattelin, että sä voisit itse asiassa töräyttää sen kappaleen ilmoille, niin me käydään tuon oven kimppuun.
Selvä, no minäpä sitten käskystä töräytän. Se on Belle Sebastianin kouludemokratia-aiheiden rallatus We Rule the School.
Allons enfants täällä. Demokratiakeskustelu on juuri jatkumaisillaan. Radio Helsingissä tukevasti ilmassa lähetyksessä. Olemme täällä kappaleen aikana hyvin huolellisesti myös valmistautuneet. Huomasin, että Tuomas hätäpäissään luki alan perusteoksen läpikin tuossa.
Juu. Totta kai niin minä aina hätäpäissäni tapaan tehdä. Nyt aina kun juon itseni hätäpäihini, niin kaivan kirjallisista teoksia lukaisen sen läpi.
Niin millaista, mikähän ero siinä on, että on hätäpäissään ja päissään?
Olen monasti hätäpäissäni pohtinut. Valitettavasti tätä asiaa koskeva lähdekirjallisuus on vähäistä. Me kuulimme siinä siis jatkaakseni Jukka Relanderin viitoittamaa ranskalaista polkua Belle et Sebastianin kappaletta We Rule the School, eikä Belle, niin kuin tulin tuossa raavaanomaisuuksissani sanoneeksi ennen kappaleen alkua.
Taistelu koulun hallinnasta lienee sinun ensikosketuksesi demokratialiikkeeseen.
Kyllä, minä olin kouluneuvostovaalissa ehdokkaan.
Olitko? Menitkö läpi?
Kyllä.
Minäkin olen muuten ollut kouluneuvostossa.
Niinkö?
Kyllä.
Minkä ryhmittymän nimissä esiin?
Sepä se. Nuoruuteni. Peruskoulussa ei enää ollut ryhmittymiä.
Niinkö?
Viimeinen poliittinen tunnus, joka nähtiin meidän koulumme kouluneuvostovaaleissa, oli LÄRP. Eli lukion äärioikeistolainen revisionistinen liike. Eiku puolue.
Just.
Se oli se saman aikaan äärioikeistolainen että revisionistinen.
No se on mielenkiintoista se. Siinä oli todellakin revisioitu.
Kyllä, joo. Mutta kyllä itse asiassa puoluepolitiikan aika ehti päättyä ennen kuin minä pääsin. Toisin kuin Ben Zyskowicz luulee, niin se ehti päättyä ennen kuin minä pääsin asettumaan ehdokkaaksi tai äänestämään ensimmäistä kertaa.
En minäkään kuulunut konventionaalisiin poliittisiin ryhmittymiin.
No mikä oli ryhmittymäsi?
Demokratia on koulussamme uhattu.
Kuinka oikeassa olittekaan?
Nimittäin tämä liike oli anarkistinen luonteeltaan. Kaikki lukilasneropatit ovat anarkisteja.
Mm-hmm. Ja paitsi vuosien 74 ja 76 välillä.
No ehkä, ja paitsi ne, jotka kuuluvat äärioikeistolaisiin revisionistiseen puolueeseen.
En tiedä, mutta että se oli nimenomaan anarkistinen veto niiltä, jotka olivat nähneet niin vasemmistovallan ajan. Joo, koostavat mutta ikään kuin jälkikäteen.
Niin tai näin. Tämä demokratian koulussamme johdattuna ei ollut siis hätähuuto demokratian puolesta, vaan siihen sen ytimessä oli jonkinlainen demokratiakritiikki.
Kas. Niin demokratia koulussa me on uhattu. No, siis, ne uhkaamme
niin,
sitä.
Niin, juuri näin.
Aivan. Joo. No, miten tämä tämmöinen niin kuin henkilöhistoria-asia, jos käsitellään laajemmin, niin tämä tämmöinen antidemokraattisuutesi, onko se saanut jatkoa?
Mä oon jälkikäteen yrittänyt miettiä, että itse asiassa nyt, kun ajattelin ensimmäistä kertaa tätä asiaa.
Nyt on ehdottomasti vuoteen jälkikäteen.
Kyllä, mutta en ole.
Suhteessa melkein mihin tahansa.
Niin, olen miettinyt, tai siis mietin nyt sitä, että mikä se demokratiakäsite siinä oli, jota niin kovasti vastustin. Mahdollisesti edustuksellinen demokratia, en ole ihan varma siitä. Mutta jos ajatellaan historiaa jälleen kerran, niin suurimmassa osassa länsimainen historia demokratia on merkinnyt nimenomaan suoraa demokratiaa. Ja siinä mielessä olin tässä ikään kuin keittiön kautta aika moderni samastaessani demokratian ja edustuksellisen demokratian toisiinsa.
Niin, edustuksellinen demokratia on itse asiassa aika uusi tulokas. Mm.
Joo, se on monen.
Tavallaan voisi montakin syntykohtaa yrittää jäljittää siellä, mutta mä luulen, että se on enemmän syntynyt useaan kertaan ja aina vähän vahingossa. Tietysti joku amerikkalainen demokratia on ollut lähtökohtaisesti alusta alkaen edustuksellista demokratiaa.
Joo, mä luulisin.
Parlamentit on syntyneet jo kuitenkin aikaisemmin.
Nämä on musta ne kaksi perustavaa niin syntyä. Niin. Parlamentit syntyy aikaisemmin ja ne syntyy täysin demokratiasta riippumatta.
No, enemmän sellaisia kuninkaan neuvonantajistoja.
Niin, tai oikeastaan vähän vastapainojakin kuninkaan vallalle. Eli niin kun, se oli se niin kun kuninkaan vallan ja aateliston välinen kissahännän veto, joka keskiaalta lähtien politiikkaa hallitsi, kunnes sitten absolutismi vei voiton 1600-luvun.
Hetkinen, oliko se aateli, joka ryhmittyi nimenomaan parlamenteiksi? Vai olisiko siinä niin, että kuningas tavallaan niin kuin nojautunut porvariston osittain kansottamaan parlamenttiin taistellessaan ylintä aatelia vastaan?
Se voi riippua vähän historiallisesta ajankohdasta, mutta että kyllä.
Ehkä siinä on vähän kumpaakin.
Joo.
Mut mun asiantuntemus ei riitä siihen, että mä kummankaan näistä osaisin jäljittää niin tavallaan parlamentin juureksi.
Niin jo, mutta et jo missään tapauksessa siis parlamentti on tietynlainen kuningasvallan vastapaino, ketkä ryhmittymät siellä nyt milloin dominoivatkin, mutta siinä sen ajatus ei missään mielessä ollut ikään kuin tasavaltalainen tai demokraattinen, jotka nekin on eri asioita. Vaan pelkästään kuningasvallan sisällä niin kuin voimasuhteiden kamppailu.
Ilman muuta, joo. Ja vaan miettiä sitä, että mikä tämän roomalaisen valtajärjestelmän suurta. Se on tietysti amerikkalaiset poliittista järjestelmää itse asiassa organisoitiin alun perin aika paljon niin kuin käyttää Roomaa esimerkkinä lähtien nyt siitä, että otettiin senaatti käyttöön ja kaikkea tällaista. Mutta siinä nyt oli siis tietty, siis voisi ajatella tietysti, että Rooma ei ollut edustuksellinen eikä demokraattinen, mutta tietysti mielessä siellä oli niin kuin edustuksellinen järjestelmä, että alueet lähetti edustajiaan Roomaan ja nämä edustajat itse asiassa niin kuin lupas kaikenlaisia asioita lähtiessään edustamaan alueitaan.
Näin todella tapahtuu edelleenkin.
Joo, niin. Siis sitä jopa ongelmaksi saakka.
Joo, me joudumme
äänestäkää minua, saatte sillan.
Niin, näin juuri. Tai sen kuuluisen siltarummun. Me joudumme nyt palaamaan tähän vasta kohta siksi, että soitamme tähän vaalikampanjointia käsittelevän Smiths-yhtyeen kappaleen Big Mouth Strikes Again.
Hyvät kansalaiset, olemme täällä studiossa ja
Börjari.
Tulin juuri todenneeksi, että helppohan se on ovi sulkea sitten, kun se on korjattu. Nimittäin niin. Tällä kertaa jätin Tuomaksen painiskelemaan oven kanssa ja jouduin pettyneenä toteamaan, että se sulkeutui kuin itsestään.
Helppoa, se on toisten kattamiin pöytiin tulla.
Kyllä, mutta osittain
tässä syyskentelemään. Tähän,
niin, kyllä, mutta suurta tyydytystä tuntia saatoin todeta, että korjaustoimenpiteemme, johon kenraalin Jassan kanssa äsken yhdessä ryhdyimme hänen paikannettua ruuvimeisselin, ovat kantaneet hedelmää.
Kyllä. Ja palaamme oviaiheeseen keskusteluun sitten seuraavan kappaleen jälkimainingeissa. Tällä välin keskustelemme hieman demokratiasta. Niin, olemme tässä kosketelleet jo pintaa raapaisten demokratian historiaa. Voisiko niinkin kiteyttää, että antiikin Kreikassa Perikleen aikana oli jonkinlainen suora demokratia. Ja Roomassa taas edustuksellinen järjestelmä, mutta ei demokratiaa.
Näin voisi todeta, joo.
Ja vasta sitten modernin aikana ehkä Amerikan vallankumouksen yhteydessä.
No tietysti tasavallan Rooma, joka ehti olla nyt about 500 vuotta voimassa. Tai ainakin 400.
Niin, mutta tavallaan tasavalta
niin, ei. Niin, se nyt oli sitten, oikeastaan siinä tulee tämä tasavallan ja demokratian ero esiin. Että olihan siellä nyt tietysti, kansalaisilla oli äänioikeus.
Mutta siellä ei ollut kuitenkaan niinku yhteiskunnan, siis. Niin.
No siis se järjestelmä ei ainakaan ollut parlamentaarinen.
Niin. Sitten sit siinä on tietysti sekin, että se oli kuitenkin niin kuin tavallaan aristokraattinen järjestelmä. Siis mä tarkoitan, että se ei perustunut siihen niin kuin täydellisen kansalaisten tasavertaisuuden.
Ei missään nimessä, että siellä on kahden kerroksen väkeä, niin. Siis toisin kuin meillä.
Niin. Että sikäli mä sanoin, että modernin demokratia lähti aina siitä tavallaan kansalaisten tasavertaisuudesta, joka voi olla enemmän tai vähemmän muodollista tai niin kuin tasavertaisuutta pelkästään lain edessä tai sitten laajemmin sosiaalista tasavertaisuutta ja niin edelleen. Mutta että se on tavallaan finessi suhteessa siihen, että tämä kaikki on kansalaisten.
Tämä historiallinen kuristettu kuin Englanti, joka jossa perinteisesti on ollut tämä demokraattinen järjestelmä, mutta kuitenkin sillä varauksella, että yläluokka saa vähän katsoa perään, että mitä ne oikein puuhaavat. se on vissiin, mä en oikein hallitsenut Englannin ylähuoneen niin kuin viimeaikaisia käänteitä, mutta mulla on sellainen käsitys, että se on itse asiassa nyt alkaa olla periaatteessa demokraattinen instituutio. Mm. Eli sinne ei enää syntyperällä mennä.
Juu, kai se on. Siihen tuli jotain muutoksia tässä vähän aikaa sitten, joihin voimme palata.
Se on nyt
luettuani hätäpäissäni asiaa koskevaa lähteistöä.
Joo. Se on mielenkiintoinen instituutio, se Englannin ylähuone. Sinunkin tuntemasi entinen professorini Matti Viikari, joka poliittiselta kannalta oli lähinnä SKP-vähemmistöä. oli tiukasti sitä mieltä, että Englannin parlamentin ylähuone on maailman viisain poliittinen instituutio.
Kyllä, joo.
Mikä on?
Mutta
mikä on mielenkiintoista kommunismia se?
Onhan se.
Mutta se ei ainakaan ollut kevättä.
Tässä tuli jo sekä hänen painollisia että semanttisia alluusioita Matin puhetapaan.
Valitettavasti.
Informoin niitä kuulijoita, jotka mahdollisesti eivät kotikatsomoissaan niitä heti tunnistaneet.
Tämän anekdootin arvo on samanlainen kuin sinun imitaattori lahjojesi, kuin tragedia. Mm. Tämä Tuomas on erittäin taitava imitaattori, mutta hän osaa imitoida vain Tapani Hietaniemeä ja Hannu Siveniusta, jotka eivät valitettavasti ole aivan household nameja.
Niin, ne ovat koko kansa julkkiksia.
Niin, ja sen takia Tuomaksen kansallinen läpimurtoimitaattorina on vielä tekemättä.
Kyllä. Kyllä on harmittanut, täytyy sanoa, koska
kyllä.
Imitaattori pyrkyryyteni on ollut sinänsä jo taajaa pitkään.
Kyllä. Mutta olen itse hieman tuskastuneena vierestä seurannut ja pohtinut, että kumpaa minun pitäisi ryhtyä joko aktiivisesti vaikuttamaan siihen, että suuntaisit imitaatiotaipumustasi hieman tunnetumpiin kohteisiin. Mm. Tai vastaavasti, pitäisikö minun tehdä parhaani, että Hannu Siveniuksesta ja Tapani Hietaniemestä tulisi kansallisesti tunnettua, niin että imitaattorilahjasi pääsisivät
niin.
Ikään kuin enemmän näkyville.
Tämä tragedia on siis vielä aavistuksen laajempi kuin mitä annoit ymmärtää, koska saatan imitoida kohtalaisesti myös sellaisia henkilöitä, jotka olivat viimeksi kansallisessa tietoisuudessa noin vuonna 1966.
Mm-hmm. Joo.
Jolloin tietyissä eläkeläisvetoisissa lavaolosuhteissa saattaisin ohjelmani puolikkaalla pärjätä verrattain hyvin.
Okei, Eli voimme tosiaan sellaista hoitokotikiertuetta niin. Ruveta suunnittelemaan. Se on.
Joo.
Sepäs mahtavaa se.
Että semmoinen rundi.
Se on
niin raskasta tämä rundaaminen.
Niin on, kyllä. Siellä on ehkä kirkuvat fanit pienempänä ongelmana.
Nuokkuvat fanit. Me puhumme siis demokratiasta. Demokratiassa jokaisella on mahdollisuus imitoida. Tämä on Gallup-demokratian suuri pulma. Joo, mutta se mikä vielä tässä demokratian historiasta pari pyyhkäisyä, niin voisi oikeastaan niinkin tiivistää, että ennen 1700-luvun jälkipuolta niin demokratia ei kenelläkään poliittisella ajattelijalla ollut mainessaan. Jos ajatellaan, se sanakin on tarkoittanut itsessään eri asiaa, mutta että se, et, ei oikein ollut sellaisia henkilöitä, jotka olisi. Ainakaan näissä poliittisissa filosofeissa, jos ajatellaan, kukaan on niin poliittisia filosofia, niin kukaan julistautunut demokraatiksi?
Itse asiassa kuka on sen jälkeenkään julistautunut demokraatiksi?
No kyllä nyt 1800-luvun jälkeen kuitenkin niin kuin sekä vasemmisto että liberaali oikeisto
on julistautunut. Marxin on ainakin tietysti ajatus siitä, että pitäisi olla jonkunnäköinen demokratia. Mietin, että jos kanoniin mennään taaksepäin, niin mitäs toi? Kyllä se Hegelkin jonkunlainen tasavaltalainen oli.
No joo. Mä en ihan tarkkaan tiedä, mitä kaikkia sanoja Hegel käytti oikeusfilosofiassaan. Kyllä se nyt kuitenkin tällainen, voisi sanoa, että niin kuin skandinaavinen hyvinvointivaltio ei kovin kaukana siitä.
Mm.
Mutta että siis jos...
No Kantilla oli tämä niin kuin ikään kuin omistajien tasavalta tai,
niin.
Tai porvariston tasavalta ajatus. Voisiko sanoa, että Kanto oli nimenomaan tasavaltalainen, mutta ei demokraatti?
Niin.
Mä mietin vaan sitä, että itse asiassa...
Kun niin nyt puhutaan jo siitä ajasta, jolloin niin kuin demokratia ainakin juuri ja juuri saattoi olla mahdollinen nimitys tai niin kuin ylistyksen kohde.
Niin.
Voisi sanoa, että Robespierre ehkä oli se Ranskan vallankumouksen kuuluisa terrorimies. Oli se, joka samasti niin kuin sekä tasavallan että demokratian ja sitten vieläpä kansakunnan toisiinsa.
No tämä on, joo, että siis tämä ilman muuta tulee siellä ja syntyy Ranskan kolmannessa säädössä, missä niin kuin, tavallaan etuoikeutettujen vähäosaisemmat liittoutuu kansan kanssa. Ja just tämä niin kuin kansan tarjoama selkänoja pakottaa sitten muodostamaan kansan viittauspisteeksi ja syntyy ajatus kansanvallasta ja tämä kansa nimenomaan on se poliittinen subjekti,
joo,
joka ilmaisee tahtoa valtiossa. Mutta mä vaan sitä oikeastaan tässä niin kuin hakuammun, että siinä missä niin kuin jossain toisen maailmansodan jälkeisessä ajattelussa, niin demokratiasta poikkeaminen on aina rikos tai synti.
Mm.
Ja demokratia on sellainen niin kuin siis, tavallaan niin kuin luonnontila, yhteiskunnan luonnontila, jota vasten tarkastellaan kaikkia muita. Niin tämä on aika uusi kuvio. Ja itse asiassa niin kuin Ranskan vallankumouksessakin, niin se oli enemmän se politiikan prosessi, joka tuotti tämän demokratian. Eikä niin kuin esimerkiksi kanoniin kuuluvat ajattelut.
Se tuli siinä vallankumouksen melskeessä. Sinne ei lähdetty demokraatteja tavallaan.
Niin.
Joo. Yksi semmoinen niin kuin siinä ajatus, joka oli nostettu sitä vallankumousta ennen jo esiin, oli se, että demokratia on tavallaan tämmöinen, niin kuin, voisiko sanoa, kansanvaltaisten menetelmien niin kuin ainesosa. Eli siis esimerkiksi juuri vastapaino. Että kuningasvalta on tietysti lähtökohta, mutta et kuninkaan pitäisi olla paremmin perillä siitä, mitä kansa oikeasti tahtoo. Sen takia niin kuin demokraattiset instituutiot voisivat olla tämmöinen niin kuin neuvoa antava.
Joo, kyllä.
Elin.
Niin siis silloin ehkä oltiin vähän niin kuin Olof Palmelaisia, että politiikkaa pidettiin ensisijaisesti tahdon asiana. Ja tämä niin kuin yleistahdon muotoilu oli itse asiassa niin kuin politiikan ydin, tai vallankäytön ydin. Ja itse asiassa kuningas oli, niin kuin monarkistienkin keskuudessa kuninkaan täytyy niin kuin nimenomaan toimia sen yleistahdon, niin kuin ilmaista yleistahtoa omassa puheessaan ja omassa toiminnassaan. Ja sitten taas niin kuin demokratian kannattajilla tai kansanvallan kannattajilla oli enemmän siis tämä, että volonté générale, se on siis niin kuin, se on siinä kansassa ja se artikuloituu tavallaan kansantoiminnassa. Ja sitten niin kuin demokraattiset hallintatavat on itse asiassa niin kuin yrityksiä ratkaista se ongelma, että miten se yleistahto saadaan niin kuin sieltä esiin.
Mm.
Kuka sen ilmaisee?
Aivan, mutta että jos lähdetään tästä, että kansantahto on tärkeä, niin tosiaankin voidaan sinänsä päätyä sekä monarkistisiin että tavallaan niin kuin demokraattisiin johtopäätöksiin. Onhan se nykyäänkin niin, että jos ajatellaan tiettyjä niin kuin populistisen fasismin muotoja, niin ajatus on nimenomaan se, että totta kai kansa tietää ja kansa on oikeassa ja pois pitää saada vaan ketkuilevat herrat. Ja sitten tämä turmentumaton johtaja, oli se nyt sitten liikkeen karismaattinen johtaja tai tsaari tai mikä hyvänsä, niin se sitten, koska hän on politiikan yläpuolella, hänellä ei ole omia intressejä.
Mutta voisiko olla niin, että itse asiassa vain populistiset liikkeet nojaa tänä päivänä yleistahtoon jollakin lailla?
Niin, luultavasti, joo.
Et kun siis yleistahdon olemassaolo edellyttää jonkun asteista kansansubjektia. Ja että sellaisessa tilanteessa, että on hallitsija ja alapaiset, niin silloin ehkä olennaisempi kysymys on niin kuin majesteetin suosio. Mutta alamaisten joukko on aina ositettu säätyihin, etnisiin ryhmiin, alueisiin, paikallisuuksiin. Ne ei muodosta tavallaan yhdessä mitään. Mitään muuta kuin se, niin kuin mikä on suhteessa majesteettiin. Ja tämä kuvio muuttuu kansallisvaltioajatuksen syntyessä Ranskan vallankumouksessa ja tietysti niin kuin Yhdysvaltojen niin tietynlaisen demokratian synnyssä. Mutta tämä niin kuin oikein radikaalisti kuitenkin sitten tällaisesta liberalismin demokratian käsityksestä. Ja nyt herääkin kysymys, että mikä se sitten pohjimmiltaan on?
Joo, no palaamaan siihen kohta. Soitamme Soul Tattoo-yhtyeen kappaleen, jossa he menevät katsomaan paikallista johtajaa, Meetin Geronimo. Hurraa, kansa. Olkoon valta teidän. Tosin me joudumme täällä teitä edustamaan, koska olisi perin epäkätevää, jos koko kansa raahattaisiin tänne studioille.
Se jättäisi senkin ongelman sitten, että kuka sitten kuuntelisi.
Aivan.
Ehkä kokoomus, koska se on puolue, jolla on korvat, joka nimenomaan herkällä korvalla kuuntelee kansaa.
Kansa vastaan kokoomus. Se on aina slogan. Niin, me pääsimme tuossa ihmettelemään sitä, että demokratiasta on tullut mainesana vasta Ranskan vallankumouksen jälkeen, mahdollisesti vasta 1900-luvulla varsinaisesti. Niin, sinä olit Jukka tässä ihmettelemässä sitä, että muotoilemassa kahta erilaista demokratiakäsitystä. Yleistahto vastaan liberalismi.
Niin, mutta mulla jäi vaan jotenkin kesken se ajatus, ja se on edelleen pahasti kesken, että mikä se liberalistinen demokratiakäsitys sitten oikein on. Että kai siinä sitten lähdetään jostain tällaisista niin kuin yksilön oikeuksista liikkeelle.
Niin.
Että tavallaan niin tämä tasavaltalainen tai vanha demokraattinen ajatus on se, että kansalla on oikeus ilmaista itseään. Mutta sitten jos eletään ikään kuin ekspressiivisen individualismin piirissä, niin demokratia hallintatapana, itse asiassa sen tehtävänä on taata se, että kukaan ei hallitse. Eli periaatteessa, että yksilöllä on mahdollisimman laajat vapaudet.
Niin, se ajatus siitä ei niinkään, että kansan tahto tulisi ilmaistuksi, vaan oikeastaan se, että sekä vallanjako-opilla että vaaleilla taataan se, että mistään ryhmittymästä tai ihmisestä ei kehkeydy ikään kuin vakituisen vallan keskipiste tai lähde. Toisin sanoen sen takaaminen, että oikeastaan kenelläkään ei ole valtaa, eikä niinkään jolloin valta on eräänlainen niin kuin rajoitusten ja tsekkausten ja balanssien ja vaihtuvuuksien niin kuin järjestelmä.
Mikä käytännössä johtaa toki siihen, että kaikki valta valuu virkamiehille ja taloudelle.
Niin, mutta mä ajattelisin just sitä, siis vallan kolmijako-oppia, joka on tietynlainen niin kuin balanssoinnin ja tsekkausten järjestelmä. Mikään yksi taho ei saa itselleen yksin valtaa. Vaalit takaavat sen kerran 4 vuodessa, niin kuin ei tuoteta niinkään kansan tahtoa, vaan tuotetaan takuu sille, että syntyy uusi neuvotteluperusta hallituksen vaihtamiselle.
Joo.
Ja niin edelleen. Siis nämä kaikki järjestelmät, voisi ajatella, että itse oikeuksien ajatus on sellainen, mitä tahansa ei voi päättää. Niin kuin oikeudet jollain tavalla ylittää sen, mitä kun tahdon muodostuksen kautta voi päättää ja niin edelleen. Eli tämä voisi olla musta sellainen.
Ja sitten tavallaan niin kuin ehkä ihan tällainen demokratia nykykäytännön mukaan on sellainen, missä toimittaja saa mahdollisimman esteettä tehdä työtään.
Joo, sä viittaat siis paitsi sananvapauden toteutumiseen, niin...
No, sananvapaus, tirkistelyn vapaus, valehtelun vapaus, lähdesuoja... No, mutta oikeastaan mun mielestä, niin kun, jos nyt asiaa astetta vakavammin pohtii, niin aika monet sellaiset periaatteessa niin demokraattiset oikeudet pelkistynyt nykyään sananvapaudeksi.
Niin.
Ja se on toki laajempi. Tai se on laaja kysymys. Ei pelkästään sen takia, että myöskin pornolähdet viittaa siihen. Mm. Vaikka itse asiassa mun mielestä heidän suorituksensa keskiössä verbaliikka ei koskaan ole figuroinut kovin prominentisti. Mutta jos nyt pidetään niinku siitä kiinni, että et nykyihmisen suuntautuneisuus maailmaan tiivistyy ilmaukseen ekspressiivinen individualismi. Mm.
Siis itseään ilmaiseva.
Niin itseään ilmaiseva. Itseään vapaasti ilmaiseva yksilö. Et se on tää niinku itseilmaisu. Olisi niinku se jotenkin se ydin siinä. Niin siinä mielessä ehkä tavallaan niin kuin median oikeudet on periaatteessa niin kuin lähes vastaavia ihmisoikeuksille.
Niin. Toi on nyt hyvin monitahoinen.
Kun siis voisi ajatella, siis mä muistelen, että se on sellaisenkin kirosana kuin Giddensin käsitettä ekspressiivinen individualismi ja sen takia niin kuin sitä ei ehkä saisi edes sanoa ääneen.
Anthony Giddens on siis sosiologia, joka on tunnettu myös Tony Blairin neuvonantajana.
Niin, no, tosin Tony Blair ei kuunnellut hänen neuvojaan, mikä sitten myös apetti Giddensia. En tiedä, olisiko Giddensin neuvot kovin pitkälle kuitenkaan johtaneet. Siis Giddens on edistymän piirissä huonossa maineessa kai lähinnä sen takia, että se... sellaisia popularisoituja psykoanalyyttisiä latteuksia yhdistelee keskinkertaisiin sosiologisiin havaintoihin. Ja hän ei ole koskaan lukenut ensimmäistäkään rekkautolastellista ranskalaista kirjallisuutta. Mutta sitten taas toisaalta, jos ajatellaan niin kuin Habermasin, no se nyt on toinen sitten tällainen samanlainen sääläri, mutta...
No kyllä tässä aika kevyesti menee.
No, siis mä itse asiassa olen aina tykännyt Habermasista kyllä. Kyllä, tai siis mun nuoresta Habermasista. Mut siis sillä nyt on, jos se puhuu tästä kommunikatiivisesta modernista, niin kyllä se jotenkin tähän niin kuin kommunikaation tai ekspressiivisyyteen niin kuin kiertyy. Senkin ajattelu siinä mielessä.
Niin
joo, tai ajattelee ranskalaiset tai siis tätä, näitä ranskalaisia tyyppejä, niin onhan niillä taas sitten niinku kieli aivan älyttömän keskeinen. Niin voisi kuvitella, että vapauden kysymykset ei ole ainakaan niinku täysin ristiriidassa. Tai siis tavallaan, että ne liittyy siihen samaan. sama tematiikka. Että jos nämä nyt on ne kolme suuntaa, josta periaatteessa voidaan niin kuin
eli siis kertaa vielä ne kolme.
Giddesin ekspressiivinen individualismi, Habermasin kommunikatiivinen moderni ja ranskalainen tavallaan niin kuin kielikeskeisyys. Ja miten kielen rakenteet ja tällaiset.
Mutta minkälaiset kolme, pystytkö sen luonnostelemaan mahdollisesti näistä henkilöistä riippumatta, että vielä nämä demokratiakäsitykset?
Ei me nyt välttämättä demokratiakäsityksiä, vaan mä, niin kun, näitä polkuja pitkin lähestyn sitä kysymystä oikeastaan, että et kysymys tavallaan niin kun sanan vapaudesta. On näistä kaikista kolmesta näkökulmasta olennaisimpia kysymyksiä, jos puhutaan ihmisen vapaudesta.
Joo. Siinä on...
Sä nyt innostu liikaa.
Ei, tämä on monitahoinen asia.
No en hetkeäkään epäile.
Yksi kysymys on nyt tietysti se, että onko... mikä on tavallaan sananvapauden ja parlamentaarisen keskustelun ja sen, että ylipäätään päätöksenteossa nojaudutaan siihen, että me kuunnellaan mahdollisimman vapaasti ja avoimesti mahdollisimman monien ihmisten näkökantaa. Mikä sen tavallaan idea tai oikeutus on? Niin ainakin kaksi erilaista lähestymistapaa musta tähän on. Sitä, niin kuin ensimmäinen on se, että se on jollain tavalla totuudellisin. Ja niin kuin oikeudenmukaisin ja paras päätöksentekomenetelmä.
Mm-hmm.
Eli että jos meneteltäisiin jollain muulla tavalla, niin saataisiin aikaan huonompia päätöksiä, jotka olisivat epäjärkevämpiä ja epäoikeudenmukaisempia ja niin edelleen. Voisi ajatella, että nämä monarkistit, jotka puolusti sitä, että demokraattisia instituutioita pitäisi vahventaa monarkian sisällä, oli sitä mieltä, että se on kuninkaan vallalle hyväksi, että mahdollisimman monia kuunnellaan.
Mm-hmm.
Ja siis siinä on tavallaan tämmöinen niin kuin sananvapauden puolustus just tätä kautta. No sitten toinen ajattelutapa olisi se, että on hyvä kuunnella kaikkia ikään kuin itseisarvoisesti. Siis ikään kuin, että se jo sinällään on oikein ja se on niin kuin muu olisi epätasa-arvoista ja sikamaista. Ja niin kuin, että täysin riippumatta siitä, vaikka päätöksenteko tuottaisi valheellisia, epäoikeudenmukaisia ja tehottomia päätöksiä, niin meidän siitä huolimatta täytyy tehdä näin. Ja niin. En tiedä. Tämähän on mitä klassinen demokratiakritiikki on sitten just tämä, että jos ajatellaan sitä tradition pitkää linjaa Platonista alkaen, niin että yksi idea on ollut aina just se, että demokratia johtaa vaan loputtomiin ruotsalaisiin kokouksiin, jotka johtaa sekä epäoikeudenmukaisiin että tehottomiin päätöksiin.
Niin, on toisaalta mun mielestä päätöksien tehokkuus ei välttämättä ole mitenkään itseisarvoista.
Ei, mutta mä lähinnä tarkoitin niin kuin siis sitä, että siis tyystin epäkäytännölliset vastaan toimivat.
Kyllä. Mua kiinnittynyt huomiota tässä, kun sä puhuit tai ikään kuin fiktiivisesti siteerasit eri katsantokantoja. Tuli vaan mieleen se, että okei, että jos mahdollisimman monella on oikeus puhua, niin... Se oikeuden myöntäminen ei pidä mitään takeita siitä, että kukaan tulisi kuulluksi. Et päinvastoin ikään kuin mahdollisimman monen mielipiteen vapaa kukoistus tuottaa enemmänkin sen tilanteen, että valta voi sanoa, että no, ainahan on kaikenlaisia niin kuin puolesta ja vastaan.
Yleisön vastoin logiikka.
Niin, just tämä, että me tehdään näin ja aina tulee vastustusta, mutta sitten on kyllä paljon niin kuin niitä, jotka kannattaa myös.
Aivan.
Eli tavallaan tämä trivialisoi koko sen prosessin.
Niin, mutta sitten tietysti nyt oletat, että tässä on joku valta tämän prosessin ulkopuolella. Tavallaan ne, jotka ihanteellisesti tätä kannattavat jotenkin ajattelisivat, että se vallankäyttö tapahtuisi vain näin.
No siis valta
mutta kokee, kuka tekee siinä sen päätöksen?
No, valta on abstraktina positiona olemassa ja sen position hallitsijat vaihtuu.
Niin, mutta että jos idea on tavallaan se, että pitäisi, sä niin kuin oletat, että se on tavallaan tämä ajatus tästä jälkimmäisestä demokratiasta olisi se, että ei olisi mitään muuta valtaa kuin se. Mutta siis, nyt me joudumme soittamaan.
Mä en nyt ihan ymmärtänyt, että mitä mä oletan, mutta...
Mä en ehdi sitä selittää ennen seuraavaa kappaletta. Palaamme siihen kohta.
Jään odottelemaan jännityksellä sitä, joo, että mitä minä odotan. Jakakaa kutkuttava jännitys kanssani.
Jännittyneitä 3 minuuttia. Me kuuntelemme nyt Asalvet Kivistä ja Kevin Coinia. Siinäpä ehta sopraanopariskunta. Huhuu. Halloo. No niin, täältä äänitarkkailijan viittilöinnistä oli hieman vaikea päätellä, milloin täsmälleen ottaen, millä nanosekunnilla siis olen ilmassa ja milloin tässä maassa. Joka tapauksessa nyt lienen ilmassa ja jopa tukevasti Radio Helsingin yksinäinen monologi jatkuu täällä. Ääni huutaa korvesta, etsii tosi tarkoituksen ystävää, vaan ei löydä. Jukka Relander on, hän ei ole edes vielä kamppailemassa tämän tarkkaavan oven kanssa, vaan hän on kerta kaikkiaan jossain muualla. Minä keskustelen täällä kuitenkin demokratiasta. No niin. Tervetuloa. Tervetuloa Jukka, minä olen tässä jo pitänyt melko... reippaan siivun monologia kuulijoille.
Mä halusin vaan antaa sinulle tilaa ja mahdollisuuden itse ilmaisuun. Pohjimmilta niin halusin taata demokraattisten oikeuksiesi toteutumisen. Ja ajattelin, että jos saat rauhassa työstää kysymyksiä, saat ehkä vielä muotoiltua vähän keskenjääneen näkemyksesi siitä, miten minä jostain kysymyksestä ajattelinkaan.
Niin mehän juutuimme hieman siihen, että kun minä pitkähkösti esittelin, että voidaan ajatella, että sananvapaudessa ja demokraattisessa avoimuudessa yli summaan, niin demokraattisessa päätöksenteossa voidaan perustella joko niin, että päätöksistä tulee parempia tai joko moraalisesti tai muuten parempia, kun kuunnellaan kaikkien mielipidettä. Toinen vaihtoehto on ajatella, että se on itseisarvo, että vaikka se olisi epäkäytännöllisempää ja johtaisi jopa tyhmempiin päätöksiin, niin se on silti parempi, että päätöksentekoprosessi on avoin. Ja sinä sitten sanoit siihen, että niin, mutta valtahan voi sitten suhtautua tähän päätöksentekoprosessiin, miten haluaa, mutta ideaali kaiketi se, että ne, jotka kannattavat tätä jälkimmäistä päätöksentekotapaa, ovat sitä mieltä, että mitään muuta päätöksentekotapaa ei tulisi olla kuin tämä avoin keskustelu.
No käytännössään nykyinen demokratia on enemmänkin sitä, että ihmiset on kerran 4 vuodessa 2 viikkoa jotenkin antennit ulkona ja mitä se politiikka nyt olikaan. Ja sitten äänestetään jotain tyyppiä.
Niin, no ja käytännössä.
Olisit
heti sanonut.
Joo. Ei, siis mä puhuin koko ajan, kyllä mä itse aloitin idealaista puhumisen. Yritin todistaa sulle sitä, että itse asiassa kysymykseen sananvapaudesta kiteytyy melkein kaikki se, mistä nykyisessä demokratiassa on kysymys. Ja sen takia se on itse asiassa niin kuin ainoa oikeus, johon viitataan.
Joo.
Kansalaiset yhdistymis- ja kokoontumisvapauden puolesta tyyppiset liikkeet on viime aikoina läsähtäneet tylsyyttään.
Niin onhan nekin tavallaan laajasti ottaen sananvapauden, mielipidevapauden muotoja.
Seksuaalinen vapaus ei tällä hetkellä ole mitenkään hot topic, paitsi tietysti ehkä tietynlaista niin kuin seksuaalisen tasavertaisuuden osalta. Sekin alkaa olla aika hyvin toteutunut. Siis on toki oikeita ongelmia lähtien esimerkiksi tai adoptio-oikeustyyppisiä tai jotain näitä. näitä, mutta siis sillä tavalla, että meillä ei ole välttämättä, niin kuin ei tällä hetkellä ole sorrettuja vähemmistöjä.
Niin, siitäkin voidaan keskustella, mutta että mitä siis noi ton tyyppiset vapautumiset ylipäätään tarkoittaa? Eikö nekin oikeastaan, jos me ajatellaan 60-luvun niin sanottua seksuaalista vapautumista, joka on itse asiassa aika epämääräinen asia, mitä se tarkoittaa?
Miten kuka teki 60-lukulaiset on tämä, tietenkin tämä suuri kysymys.
Niin eikö se nyt kuitenkin kysymys ollut seksuaalisuutta koskevan puheen vapautumisesta aika lailla? Se lakkas olevansa siinä, niin kuin julkisen keskustelun aiheena tabu, niin kuin sanotaan.
Niin, no siis että sekin periaatteessa on sananvapauskysymys.
Niin.
Ja kietoutuu osaksi tätä ekspressiivisen individualismin problematiikkaa. Ja itse asiassa mä luulen, että tämä ekspressiivisen individualismin käsite on tarttunut mieleeni just sen takia, että mä oon pohtinut tätä 60-lukua ja se kerrannaisvaikutuksineen. Ja sieltä se oikeastaan se ekspressiivisen individualismin nousu alkaa.
Niin.
Ja oikeastaan niin huipentuukin, että nyt elämä sen jälkeisessä tilassa, mutta sen piirissä edelleen. Mutta jotenkin, että niin kuin perustavimmat oikeudet on niitä. Esimerkiksi taloudellinen tasa-arvo. Ei se ole mikään issue tällä hetkellä.
Niin. Se on muuten jännä, että jo Ranskan vallankumouksen aikaan, kun oli tällainen Gustave Babeuf-niminen äärihenkilö, joka sitten terrorin jälkeen yritti tehdä salaliiton ja hänen porukkansa idea oli nimenomaan tämä radikaali tasavertaisuus. Että sen jälkeen, kun tasa-arvo on radikaalisti saavutettu, niin vallankumous on loppuun viety. Ja
ei ollut sitten ensimmäinen kyntä ja sillä saralla, eikä viimeinen.
Ei, ja monasti Leninia on sitten verrattu just, että häntä on pidetty babevistinä. Mutta että siinä oli se mielenkiintoinen, että sitten kun tämän epäonnistuneen jutun jälkeen monet babevistit sitten tulivat julkisuuteen pamfletein ja yrittivät selittää, mistä olivat. Niin he sanoivat, että tasavertaisuuden aate on jakautunut kahtia. On olemassa tämmöinen niin kuin aidon tasavertaisuuden kannattajat, eli he itse. Ja sitten egoistit, jotka ymmärtävät tällä tasavertaisuudella vain niin kuin egoismia ja sitä, että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet. Siis viime kädessä niin kuin kapitalistisessa taloudessa tavoitella itselleen hyvää.
Eipä paremmin nykyistä ajattelua voisi niin muotoilla.
Jotenkin Babeuf oli tässä suhteessa porukoineen profeetallinen. Näin juuri on käynyt.
Babeufismi kunnia voisi olla yksi ohjelmamme, radio-ohjelmamme tunnuksista.
Jolloin siis me tarvitaan, että tämä ekspressiivinen individualismi ei ole niin kuin, sillähän ei ole niin tärkeää se oikeastaan edes nämä niin kuin poliittiset ilmaisut. Vaan siinä tulee siis tämä, niin kuin eräs mielessä markkinat sopii sen tyyppiseen ilmaisuun, niin kuin se tyydyttää sen.
Eikä internetkään nyt ihan niin kuin pelkästään pahasta ole tästä näkökulmasta, että kun jos jokainen pitää blogia, niin siinä sitä ilmaisuvapautta onkin jo melko lailla. Et ehkä radikaalein poliittinen vaatimus tällä hetkellä voisi olla se, että peräänkuuluttaa jokaisen oikeutta tulla kuulluksi.
Niin, todellakin kuulluksi.
Niin.
Eikä vain niin, että voit sanoa mitä hyvänsä. Sehän nyt toteutuu paikallisradioissakin.
Niin, kyllä. Nyt siis eikö tämä nykyinen poliittinen järjestelmä sitä, että sä voit sanoa mitä hyvänsä. Se on täysin harmitonta. Sillä ei ole mitään väliä.
Demokratian yleisen osastoitunut loppumuoto. Joo, mielipidelehdet.
Aivan.
Tämä on ollut mielenkiintoinen ilmaisu.
Mun mielestä vielä kiinnostavampaa mielipidelehtien yhteiskunnallinen tukeminen.
Kyllä, kyllä.
Että nimenomaan valtiollisten ohjelmien avulla avustetaan ihmisiä ilmaisemaan mielipiteitään.
niin sisältöä.
Ja lukemaan.
Määrin hyvät kuulijat, me pidämme tätä tukea sinänsä hyvänä asiana näitä lehtiä myöskin hyvinä, mutta tai ainakin mielenkiintoisina. Mutta kyse on siis siitä, että kun me nimitämme näitä lehtiä mielipidelehdiksi ja tätä tukea mielipidelehtitueksi, annamme ymmärtää, että tai taho antaa ymmärtää, että jossain muualla on meneillään jotain objektiivisempaa ja asiantuntevampaa.
Ja onhan se hyvä, että kansalaisilla on noita mielipiteitä.
Niin, sitten säälistä tuetaan, että heillä on myös mielipiteitä, kunhan yhteiskuntakone on ensin objektiivisen järkensä sanellut. Eräs mielessä voisi ajatella, että tämä niin kuin nykytila, jota sä kutsut ekspressiivisen individualismin triumfiksi, niin se oli juuri se, mitä Platon pelkäsi, että siihen demokratia johtaa. Niin kuin Platonin demokratiakritiikki oli nyt suurin piirtein sitä, että demokratia johtaa niin kuin näkemysten relativismiin ja sitten kaikkien niin kuin mielekkäiden yhteiskunnallisten erottelujen häipymiseen. Oli kyse sitten vanhempien ja lasten tai miehen ja naisen ja niin edelleen. Eli että jokaisen mielipiteestä tulee, ja nimenomaan tässä tilanteessa mielipiteestä tulee yhtä arvokas. Ja, ja sitten tämmöiset niin kuin keskeiset yhteiskunnalliset kategoriat romuttuu. Ja tietysti niin kuin monet konservatiivit sitten tietysti sanoo aivan tätä samaa asiaa, että juuri näin on käynyt nykyyhteiskunnassa, että eikö tämä yksi amerikkalaisten semmoisten niin kuin maltillistenkin konservatiivien niin kuin itkuvirsi, että en siis puhu ainoastaan mistään fundamentalistista tai tällaisesta, että 60-luku on johtanut juuri tähän, mitä Platon pelkäsi.
Ehkä tältä osin on syytä ainakin kuunnella amerikkalaisia maltillisia konservatiiveja. Toki voimme pidättää itsellämme oikeuden olla heidän kanssaan eri mieltä, mutta tragedia on juuri se, että mielipiteillämme ei ole väliä, kuten amerikkalaiset maltilliset konservatiivit kärkkäästi ovat valmiita huomauttamaan. Niin siis tämmöinen mielipiteiden yhteiskunta. Prosessi on, mietitään vielä hetki, siis tavallaan on syytä kysyä, että mikä on se prosessi siitä, joka nostaa tietyn mielipiteen vallitsevaksi. Ja tietysti mä luulen, että jos tätä niin kuin klassikkolinjaa mennään taaksepäin, semmoista 2500 vuotta, valtaosa poliittisen filosofian suurista nimistä on sitä mieltä, että siinä pitäisi olla jonkunnäköinen argumentaatio, joka seuloo parhaan mielipiteen esiin. Mutta väittäisin, että näin ei kyllä käy.
Aivan, mutta siis tämähän oli vielä 1700-luvulla, niin kun niin demokraattisten julkisuusteorioiden niin kuin varhaiskylvön aikana. Niin kyllä nyt nimenomaan siis silloin.
Mutta silloinhan julkisuus oli salaista nimenomaan.
No joo, mutta siis näissä teoriassa, kun hahmoteltiin näitä ideaalimalleja, niin idea oli just nimenomaan se, että erässä mielessä niin kuin sananvapaus, kansan tahto ja sitten totuus lankesi yhteen demokraattisessa prosessissa. Että jos se on vapaa ja jos siihen saa kaikki vapaasti osallistua siis, ja sitten sitä käydään niin kuin argumentatiivisesti, niin lopputuloksena seuloutuu myös järkevin ja totuudellisin vaihtoehto. Jolloin siis ei ollut sitä splittiä tavallaan, että on niin kuin asiantuntijoiden tekninen järki toisaalta ja sitten yksilöiden subjektiiviset mielipitämykset toisaalta.
Mutta tässä on tietty ongelma. Siis voidaan ajatella, että demokratia ja tietynlainen niin kuin legitimaatio lepää sellaisella perusteella, että ajatellaan, että tämä prosessi on omiaan toteuttamaan just ton. Että meillä on niin kuin demokratia-niminen prosessi tai politiikka-niminen prosessi, joka seuloo parhaan argumentin esiin. Mutta entäpä henkilö, joka on esimerkiksi maailman paras savulentäjä?
Mikä tai lentäjä?
Savulentäjä, yksi Akuankan suosikkiammateista. Okay. Tai joku muu. Aivan loistava puutarhuri esimerkiksi, joka ilmoittaa, että hän ei ymmärrä kansantaloudesta yhtään mitään, eikä aiokkaan ymmärtää. Eli tavallaan niin kuin hän seuraa tätä argumentaatioprosessia kansantalouden osalta, esimerkiksi täysin sivullisena. Ja sitten kuitenkin käy äänestämässä ja äänestää esimerkiksi henkilöä, joka vaatii, että kansantalous on lakkautettava. Ja hyvin mielenkiintoisia sivuääniä pääsee täällä jostain kuulokkeesta.
Mistä avaruusolijat osallistuvat keskusteluun?
Joo, se tuli kuulokkeen kautta.
Kylläkin suomeksi.
Se tuli siis kuulokkeen kautta, eikä minun hampaassani olevasta paikasta.
Toisin kuin yleensä, niin se niin. Oli mielenkiintoista.
Joo, olin jo haastamassa hammaslääkärieni oikeuteen. Mutta eikö tämä ole ongelma?
Joo, siis summeraa vielä se ongelma.
Eli periaatteessa ongelma on se, että nykyinen demokratian periaatteessa niin todella antaa kaikille yhden äänen. Mutta se ei edellytä mitään. Eli periaatteessa niin kuin... Hei Paula,
siis tuolla tämä Savulentäjä
Paula Salomara vilkutti juuri meille. No. Niin, siis mä ajattelin, että jos Savulentäjä niin kuin sanoo, että hän ei nyt niin kuin näistä ja näistä asioista aio piitata pätkääkään, eikä näe mitään vaivaa perehtyä. Ja sitten se äänestää jotain sellaista tyyppiä, joka vaatii tavallaan niin kuin esimerkiksi tyyliin ihan mahdottomia tai kaikki köyhiä lahdattavaksi tai jotain muuta, jolloin niin kuin ihan järjetön ohjelma. Ja silloin tämä, niin kuin, tämä edistyy tavallaan tämän... Niin nämä huonosti perustellut, huonosti argumentoidut ajatukset saa niin kuin tavallaan ihan samalla tavalla tukea kuin hyvin argumentoidut ajatukset.
Niin, tuossa on yksi ongelma on tietysti just se, että kun sä annat vaaleissa vain äänen, niin silloinhan sä et keskustele. Sä mahdollisesti seuraat julkisuudessa olevaa vaalikampanjaa keskustelua sitä ennen. Mutta eikö se idea nyt kuitenkin ole se, että se keskustelu käydään parlamentissa? Savulentäjän edustaja osallistuu siihen keskusteluun.
Se saa siellä turpiinsa.
Niin, koska hänen argumenttinsa ei ole paras.
Okei.
Okay. Mä en siis väitä, että näin tapahtuu parlamentissa, mä vaan yritän jäljittää tämän idean oikeutusta. Eli se on kai se. Sitten toinen, mikä tuossa tietysti tulee, on se, että mitkä on ne rajat sille, että kun demokraattisesti jotain päätetään, niin voidaanko päättää mitä tahansa? Voidaanko päättää esimerkiksi, että demokratia lakkautetaan? Voidaanko päättää, että joku kunnia murhataan? Voidaanko päättää, että vain jos on enemmistön päätös?
No,
voidaanko niin kuin... käyttää parfyymiä julkisella paikalla, koska se loukkaa toisen ekspressiivistä individuaalista, joka on allergikko?
No sanotaan, että demokratiassa voidaan päättää ihan mitä tahansa. Mutta päätöksestä saattaa toki seurata se, että demokratia loppuu. Et siinä mielessä voidaan ajatella, että demokratiaan kuuluu olennaisena osana vähemmistön suoja. Et sovitaan yhdessä, että vähemmistöllä on tiettyjä oikeuksia. Eli esimerkiksi enemmistöllä ei ole oikeutta teloittaa vähemmistöä. Jos se näin tekee, niin silloin se rikkoo demokratiaa vastaan. Ja sen jälkeinen poliittinen tilanne ei enää ole demokratia.
Niin, toisin sanoen tämä on sun mielestä oikeutettu tapa rajoittaa demokratiaa. Tavallaan no itse rajoitus.
No siis... se on nimenomaan automaattinen rajoitus. Että toki niin kun demokratia voi päättää siitä, että demokratia lakkauttaa itsensä, mutta sitten se ei enää ole demokratia. Siis se demokratian lakkauttaminen on demokraattinen päätös, mutta se tuhoaa demokratian. Joo, eli demokratia voi tuhota demokraattisesti, mutta ei siten, että se jatkuisi demokratiaa.
Ei aivan, mutta sitten se on vähän eri asia semmoiset, niin kuin on olemassa yksilön oikeutta loukkaavia ratkaisuja, jotka on demokraattisia, jotka ei tuhoa koko demokratiaa millä tavalla.
No sitten voidaan kysyä, että kärsiikö demokratiaa tai saako se vamman? Eli demokratian... Ehdottomana perustana on kuitenkin tietyt yksilöoikeudet ja vapaudet. Ilman niitä ilman niitä meillä pidemmän päälle ei olisi demokratiaa. Et esimerkiksi niin kun, jos demokratiassa voidaan demokraattisen keinoin päättää esimerkiksi siitä, että väärää mieltä olevat ihmiset suljetaan vankilaan. Hmm. Mutta se rajoittaa mielipiteenvapautta, se rajoittaa sananvapautta ja silloin siis se rajoittaa demokratiaa.
Okei, sä samastat siis demokratiaa nyt just näihin oikeuksiin ja vapauksiin.
No itse asiassa mä alan tässä kehitellä sellaista, tuolla jo äänitarkkailija rukoilee, että saisiko musiikkia. Mutta siis mä jätän nyt sen kysymyksen itse asiassa Suomen kansan pohdittavaksi seuraavan kappaleen ajaksi, että onko olemassa tiettyjä ehtoja sille, että demokratia on demokratiaa. Siis semmoisia niinku perustavia edellytyksiä. Mm.
Palataan
kuten
siihen.
Esimerkiksi, voiko olla demokratia ilman niin kuin sananvapautta? Mm.
Joo, palataan tähän. Me kuulemme sillä välin ekspressiivisen individualismin kunniaksi Harper's Bazaar-yhtyeen tulkinnan Porterin klassikosta Anything Goes.
Hei pralla, hyvät kuulijat, täällä Tuomasta odotellessa. Aloitan jo avausmonologiani. Tuomas Nevalina nimittäin oli tuossa kietoutunut telekommunikaation pyörteisiin. Ja toki haluamme kunnioittaa Tuomaksen oikeutta ilmaista itseään myös tekstiviestistä, joten emme tohtineet häntä myöskään keskeyttää. Tervetuloa Tuomas mukaan tähän
no lähetykseen. Sydämen kyllyydestä, kun kerrankin päästään näinkin päin tämä ohjelma aloittamaan. Mutta mikä sinä? Touché! Ehkä ansaitsin tämän. Niin, meillä jäi hyvin visainen ongelma tässä ratkaistavaksi. Saanko alustaa lyhyesti, mikä se ongelma oli? Yhdeltä kannalta se oli mun mielestä se, että...
Tuo taisi olla retorinen kysymys.
No jos en saa, niin jatka, ole hyvä.
Ei kun kiinnitin vaan huomiota tähän. Mietin juuri vastaustani nimittäin, mutta se oli hyvä, ettei tullut radiohiljaisuutta siksi aikaa. Eli ole hyvä. No ole hyvä, Tuomas, alusta.
Kiitos. Yhtäältä me voidaan ajatella demokratiaa, että sen perusmääritelmä on se, että siinä hallitsijat ja hallitut ovat identtisiä.
Mm-hmm.
Eli että ne, joita hallitaan, ovat myös hallitsijoita. Ja tässä me tullaan, niin kuin, jos me tämä käännetään kansakielelle, niin siis, että kansan tahto ratkaisee. Mm-hmm. Kansa päättää itse laistaa, joilla niitä sitten hallitaan tai pidetään kurissa tai muuta tuomitaan. Okei. Okay. No sitten tältä kannalta sit kaikki tällaiset asiat mun mielestä kuin ihmisoikeudet ja kansalaisvapaudet ja muuta on oikeastaan niin kuin rajoitteita, voisi ajatella. Siis niin kuin, rajoitteita, jotka sanoo tälle yhteisölle, joka hallitsee itseään, ihan mitä tahansa te ette kuitenkaan voi päättää. Mm-hmm. Ja toinen lähtökohta on musta niin kuin lähteä näistä oikeuksista ja tämmöisistä. Tämä on musta niin kuin liberaali ajattelu on, lähtee pikemminkin tästä.
No, mä ajattelin, että lähtisi niistä oikeuksista, mutta mä ajattelin vaan sitä niin kuin, toista kautta, että miten käy, jos, ja tämä voi olla vulgaari empirismi, mutta miten käy, jos esimerkiksi vallan pitäjiä ei saa kritisoida. Mm. No, se tarkoittaa sitä, että valta pääsee linnoittautumaan niin kuin, tavallaan jonnekin kritiikin ulottumattomiin. Mm. Ja silloin esimerkiksi niin kuin, vääränlaista vallankäyttöä harjoittavia vallankäyttöjä ei voida vaihtaa, jos heitä ei saa vapaasti kritisoida. Mm. Eli siis tässä mielessä voidaan ajatella, että demokratian toimivuuden ehtona on tietynlainen sananvapaus. Se on eri asia kuin sitten fetishoida se sananvapaus jollakin lailla, mutta palatakseni tähän kysymykseen siitä, että voiko demokratia päättää mitä tahansa.
Niin. Okei, okay, joo. Toisin sanoen, tämä vaara on toki olemassa siis silloin, kun me määritellään demokratian hallitsijoiden ja hallittujen identiteettinä, koska siihen tavallaan se on kuvio, johon se johtaja niin kuin jollain tavalla kyllä helposti sit sopii. Ja ajatellaan nyt Stalinia esimerkiksi, joka tietysti oli ainoastaan kansansa palvelija ja, ja oikeastaan kansansa äänitorvi, samoin kuin Hitler hieman toisella tavalla. Eli siis totalitaariset johtajat eivät ilmaisseet mitään muuta kuin kansan tahdon.
Mm.
Ja vieläpä niin kuin suoran demokratian hengessä.
Niin Stalinhan edusti meillä on myös mielestään todellista sananvapautta. Siis, tai näin liberaali sananvapaus on se, että kuka tahansa saa pelättää mitä tahansa.
Aivan.
Mutta siis todellinen sananvapaus on sitä, että artikuloidaan totuus.
Mm.
Siitä muuten uusi tulkinta siitä, mikä totuus on. Nimittäin Kari Jalonen ilmoittaa seuralehdessä, että tiedän, mikä totuus on. Se on Kanada-malja.
Selvä. No.
Näin kärppävalmentaja heittäytyy lyyriseksi.
No.
Ei ehkä kuitenkaan vie demokratiakeskustelua mene eteenpäin kovin paljon.
Juu.
Mutta okei, siis mitä sä itse ajattelit, kun asetit kysymyksen, voiko demokratia päättää mitä tahansa?
Niin, lähinnä mä yritin ajatella just vaan sitä kysymystä. Ei mulla ole tässä mitään
niin
etukäteistä kantaa. Että,
tämä ei ollut
koska
niin kuin
siinä on tietysti se, että jos mä asettuisin nyt ikään kuin paholaisen asiana ja puolustamaan tätä ajatusta demokratiasta, että se on hallittujen ja niin kuin hallitsevien identtisyyttä, mistä määritelmästä muuten voidaan johtaa sekä kielteinen että myönteinen kanta demokratiaan.
Mm-hmm.
Siis voidaan just sanoa, että just tämän takia se on mahdottomuus tai, tai paha asia. Tai sitten voidaan sanoa, että se on radikaali suoran demokratian utopia. No katsotaan, jos tästä määritelmästä lähdetään, niin silloin ei tavallaan ole synny sitä tilaa periaatteessa, jossa tota, niin sanotut vallankäyttäjät. Tästä mä siis jäpätin jo aikaisemmin.
Mm-hmm.
Joka olisi tämän
jäpätä niin sinä vain. Kaikillahan on oikeus sanoa. Joo.
Tämä on tavallaan niin kuin edustuksellisen demokratian vastainen ajatus silloin.
Mm-hmm.
Ja tietysti, okei, edustuksesta demokratiaa voidaan puolustaa sillä tavalla, että ne edustajat edustaa siinä määrin kansaa, että se on vaan niin kuin käytännöllinen ja tekninen järjestely, että ihan kaikkea ei osallistu siihen kokoukseen.
Mm. Ja myöskin fyysinen järjestely todellakin. No, sehän on hauska, mä en tiedä, onko laissa vieläkin, mutta oli erityinen laki ainakin aikanaan olemassa, joka käsitteli kansanedustajien matkaa parlamenttiin.
Aha.
Ja erityisiä oikeuksia ja suojia ja kaikenlaisia tällaisia, mitä matkavalla kansanedustajalla on. Ja
niin, ettei kukaan pääse tarjoamaan niin sanottuja kyydityksiä.
Niin, no tietenkin sitä, mutta siis siinä täytyy todella muistaa, että vuonna 1906, kun tuota Kainosta lähdettiin valtiopäiville, niin sinne lähdettiin reellä.
Aivan, joo.
Et ensin 200 kilometriä reessä ja sen jälkeen vuorokausi höyryjunassa. Oli tää, tai toinen vaihtoehto oli sauvoa jokia pitkin alas.
Joo.
Sattuu olemaan sulakausi. Et kyllähän se tietysti niinku
tuli vähän toisen tyyppinen syy myöhästyä valtiopäiviltä kuin aurinkoloma Kanarialla.
Niin, kelirikko. Joudun jäämään 8 viikoksi kestikievärin matkalla. No, se olikin kestikievareiden kulta-aikaa. Kyllä oli myynti korkealla silloin.
No, vaikka mä en niin yleensä noin periaatteessa lämpiäkään tälle liberalismille, niin jos otetaan hyvin laajassa mielessä se, kyllä mä jotenkin voisin, niin kuin, jos ja ehkä jopa kun puolustan demokratiaa, kyllä se lähtökohta mulla olisi nimenomaan se niin kuin ei kansan tahto, vaan sen takaaminen, että valta ei ikään kuin keskity tai jää mihinkään. Siis toisin sanoen niin kuin vallanjaon vaalit ovat myös tapa tavallaan pitää se keskusvallan paikka ikään kuin jossain mielessä tyhjänä tai ainakin vaihdettavana.
Nimenomaan, ja siis oikeastaan niin mulle tuli tästä ihan samasta asiasta mieleen oikeastaan, kun tässä nyt pohdittiin. Tämä oli hyvä kysymys, minkä sä esitit. Tästä, että voisi demokratia päättää mitä tahansa, koska se toi aika monia ongelmia esiin. Tulipas nyt kehuskeltua.
Miten noloa? Joudumme odottamaan nyt poskiemme punan laskeutumista vähän aikaa. Jatkamme sitten.
Mä ajattelin vaan tätä niin kuin Kekkosen Suomeen. Että kyllähän se Kekkosen valtajärjestelmä pohjimmiltaan rakentui tietylle sananvapauden rajoitukselle. Että oli tiettyjä asioita, mistä ei saanut puhua. Ja sitä kautta pystyttiin tavallaan rakentamaan sellainen blokki, että valtiasta ei vaihdettu.
Niin. Ja sitten tietysti keesarismin ja hitlerismin ongelma oli se, että yksi valtias, joka nauttii suunnatonta kansansuosiota. Ja kyllä nyt Amerikka tietysti joutuu tekemisiin tämän asian kanssa, kun se nyt miekka lähettää tätä demokratiaa ympäri maailmaa. No mitä siellä sitten tulee käymään? Niin on tietysti se, että juuri kaikki anti-amerikkalaiset voimat pääsee parlamenttiin.
Niin, nimenomaan, koska Amerikka myönteiset hallitukset on niitä harvainvaltoja.
Niinpä.
No siis siinä mielessä sen takia amerikkalaiset ei ole lähtenyt kaatamaan yhtään niin kuin pohjois-afrikkalaiset diktaattoria, eikä Arabian niemimaan diktaattoria. Koska ne on niin kuin pro-amerikkalaiset, tietää, että niiden vastavoimat on aina anti-amerikkalaiset. Ne laski väärin tuossa Irakin kohdalla.
Niin.
Ja ne ajattelivat, että se oli anti-amerikkalainen diktaattori, sen takia vastavoimat täytyy olla pro-amerikka. Niin. Kutti.
Saddam oli liian sekulaari.
Niin.
Eihän nämä koskaan tajunnut sitä siis edes.
Niin kuin näyttelin, että se on joku hihuli rättipää.
Ei, se on Syyrian ohella ainoa sekulaarivaltio koko seudulla.
Nimenomaan, joo. No Turkki on sitten kolmas.
Joo, se onkin mielenkiintoinen tapaus ylipäätään.
Apropoa vähemmistöoikeudet.
Niin, mutta myös tämä niin kuin sekulaarin islamin ajatus ja käytäntö.
Niin, tai siis semmoinen, siis oikeastaan turkkilainen sekularismi tuo mieleen niin kuin vapaa-ajattelijoiden ateismi.
Joo, mutta se on mielenkiintoinen keissi. Mutta
poppia.
Joo. Joo, tähän väliin vielä yksi biisi ennen lopetusbiisiä. Ja näitä biisejähän me olemme tänne ennen kaikkea tulleet kuuntelemaan, eikä tätä tylsää keskustelua. Roxy Music on sitä mieltä, että vaalisalaisuus on säilytettävä kappaleessa Strictly Confidential. Haha, sainpa teidät kiinni itse teosta, eli ohjelman kuuntelusta. Nimittäin tukevasti ilmassa ohjelman. Radio Helsingin ikisulokkailla taajuuksilla liitelemme täällä semanttista informaatiota jakaen. Ainakin myös välillä tosin syyllistymme taustakohinaan. Olemme taustakohissa täällä ennen kaikkea demokratiasta. Tulimme tuossa käsitelleeksi demokratian rajoja. Jos demokratiassa hallittavat saavat itse päättää, miten heitä hallitaan, onko tällä mitään rajoja? Senkin tuli mieleen tuosta Irak-tapauksesta tämä Iranin tapaus. Kun on ollut vähän merkkejä siitä viime vuosina, että se saattaisi olla tässä amerikkalaisella pahan akseli mustalla listalla ikään kuin seuraavana.
Se Irakissa on nimenomaan suurimpana, ei kun Iranissa suurimpana uhkana tällä hetkellä se, että se uhkaa siirtyä demokratiaan.
Kyllä.
Ja se on amerikkalaisen valtajärjestelmän näkökulmasta valtava ongelma.
Kyllä. Ja se on myös semmoinen keissi, jonka kautta on minusta hyvä tarkastella sitä kysymys siitä, että mikä on tavallaan demokratian suhde kulttuuriin ja traditioihin. Eli jos me lähdetään just tämmöisestä liberaalista näkökulmasta, että kyseessä on yksilöistä ja yksilön oikeuksista, ja yksilöt ilmaisee vapaasti itseään ja on pluralismia ja moniarvoisuutta ja kaikkea tämmöistä, nämä on olennaisia liberaalille. Sitten kuitenkin on myös väitetty, että tavallaan tämmöisten niin kuin läntisten demokratioiden toimivuus on oikeastaan perustunut niin kuin kahteen seikkaan. Toinen on niiden niin kuin juuri se kansallisvaltioiden aikakausi, jossa semmoiset kohtuullisen kokoiset modernit valtiot on pystynyt päättämään aidosti sisäisistä asioistaan edustuksellisessa demokraattisessa prosessissa. Talouspolitiikka on ollut päätettävissä ja niin edelleen. Toiseksi tämä kansa on ollut kuitenkin käytännössä suhteellisen homogeenista. Eli kaikki se kuuluisa yksilönvapaus ja muuta on ollut, niin kuin voinut toteutua sellaista niin, homogeenista kulttuurista taustaa vasten.
Toi on ihan totta, mutta toisaalta siinä täytyy myöskin nähdä tämä historian lähtökohta, eli täällä erilaiset on jo joko tapettu, käännytetty tai karkotettu. Mm,
kyllä. Mutta se on tapahtunut niin pitkän historiallisen ajan kuluessa, että se ei enää näyttäydy. Okei, onhan täälläkin sisällissodat ynnä muut suhteellisen tuoreessa muistissa, mutta kuitenkin. Jos me nyt ajatellaan sitten Irania ja Irakia, niin Iranhan on uskonnollisesti yhtenäinen ja ainakin yhtenäisempi kuin Irak. Uskonnollisesti ja etnisesti yhtenäisempi. Niin voisi ajatella, että siellä olisi paljon paremmat edellytykset synnyttää just tällainen niin kuin läntisen demokratian kulta-ajan tyyppinen demokraattinen systeemi. Kun taas Iran on suoraan tässä niin kuin globaalin monikulttuurisen niin kuin hallitsemattoman tilanteen ytimessä. Sitä voidaan kysyä, että toimiiko ikään kuin demokraattiset instituutiot.
No itse asiassa me, joo, nämä on nyt olennaisia kysymyksiä. Me jäin miettimään sitä, että tietysti myös niin kuin liberalismi toimijakseen edellyttää sitä, että se niin kuin kytkeytyy johonkin traditioon. Mm. Eli just niin kuin sä sanoit, pitää ensin syntyä joku homogeeninen yksikkö, jonkun prosessin, joka yleensä on väkivaltainen kautta, Ranska. Mm. Ja siellä on todellakin niin kuin pakko käännytetty kaikki eri kieltä olevat muutenkin niin kuin ranskalaistettu aika rajulla kädellä. Ja se on ehkä oikeastaan tapahtunut pidemmän ajan kuluessa. Ehkä se Iranissa se pitkä aika on nyt kulumassa parasta niin aikaa. Tietysti mielessä niin kuin voisi ajatella sitä, että et voiko niin kuin aidosti asettaa kysymyksiä niin kuin vapaasta yksilöstä ilman, että on taustalla sitä traditiota, jos on muotoutunut joku yksikkö, jolla on ollut yleistahto. Että on joku tavallaan niin kuin kansakunta, joka siitä liberalisoidaan. Eli tavallaan niin kuin liberalismi toimii vain silloin, kun on jotain, mikä liberalisoidaan. Ja sen jonkun pitää olla homogeeninen yksikkö.
Ja jossa voidaan niin kuin lainausmerkeissä luottaa siihen, että ihmiset kuitenkin haluaa verrattain samansuuntaisia niin sen tradition kannalta järkeviä ja odotettavissa olevia asioita.
Nimenomaan. Ja täällä mä nyt en yritä luoda uutta historiallista vaiheteoriaa.
Mutta.
Mut jos niin kuin pidetään nyt siitä liberalismia tavoittelemisen arvosana, niin muotona. Niin se pelittää todennäköisesti vaan silloin, että on joku tavalla niin kuin totaalinen historiallinen vaihe, missä on muodostunut tietty yksikkö, joka liberalisoidaan. Ja siinä se prosessi saattaa Iranissa tällä hetkellä olla itse asiassa aika pitkällä. Eli tavallaan tämä niin kuin islamilainen valta on tavallaan niin kuin ihan vastaava kuin nationalismin kausi Euroopassa. Jos luodaan joku tietty oikea oppisuus. Joka nyt sitten, niin jonka toimintaedellytykset on ehkä vielä olemassa, mutta joka tavallaan tulee väistämättä niin kuin tylsymään. Sen takia, että ihmiset kyllästyy siihen. Koska se tavallaan niin kuin Iranin nykyisen vallan moraalinen perusta tai legitimaatio lepää kuitenkin sillä, että se näyttäytyy edelleen niin kuin shahin vallan horisonttiin vasten. Että katsokaa, me pelastamme teille shahin vallalta. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun kukaan ei enää muista shahin valtaa, mihin menee ehkä vielä 20 vuotta, niin siinä vaiheessa tavallaan niin kun syntyy luonteva tilanne, missä seuraava sukupolvi haastaa tämän mullah-valtion.
Niin.
eli amerikkalaiset saatu miehittämään Irania ennen sitä. Mm. Mikä
tietysti se anti-amerikanismi luo myös sitä yhteistä.
No, totta kai.
Voisi ajatella tosiaankin, että se liberalismin kuuluisa moniarvoisuus toimii. Se on vaan niin kuin pienten erojen narsismia, niin kuin sanotaan. Että se toimii just silloin.
Ja on vähän eri taloudellisia. Yksi horisontti, niin, kyllä. Mitä vasta niin. Se näyttäytyy. Ja sitten kun haluan vielä tarttua tuohon anti-amerikanismiin sen takia, että se niin kuin elää Iranissa sen takia, että Shahin valta oli amerikanismia.
Niin ne lankeaa yhteen.
Niin, että se on sisäpoliittisesti niin kuin latautunut käsite. Amerikka itse asiassa on tavallaan niin kuin moneskin mielessä helvetin kaukana, että ei se ole sellaisena niin kuin samanlaisena kysymyksenä läsnä kuin Neuvostoliitto oli Suomessa 70-luvulla. Se oli tuossa rajan takana.
On se tietysti se niin kuin läntisen modernin yleinen vertauskuva.
On toki, että se on se toinen reitti, mitä kautta niin kuin amerikanismi aktualisoituu sisäpoliittisena, kotimaisena. Ja traditioita uhkauna kysymyksiä.
Joo, mutta nyt kun tämä Yhdysvaltain niin uhkakuva ihan reaalisestikin lähestyy ja myös ideologisesti niin kuin intensivoituu, niin se pelaa yhteen sen saman niin kuin anti-shahistisen identiteetin kanssa, joka Iranilla on ollut. Niin, että ehkä tästä Iran sitten lupsahtaa kuin itsestään niin kuin tämmöiseen nationalistiseen liberaalin demokratian.
Juttu, siis se tulee tapahtuu ilman muuta siis 10-15 vuoden aikana, viimeistään 20 vuoden kuluttua, mutta ainoa, mikä uhkaa Irakin demokratiakehitystä, on Amerikka.
Niin, jos se menettelee väärin, jos se tyytyy pitäytymään uhkakuvana ja mitään sen konkreettisempaa tapahdu, niin se saattaa sitä vauhdittaa.
Mutta ja kyllä mä nyt olen toiveikas sen takia, että Bushilla on tällä hetkellä niin kuin niin huono, sen suosio on niin alhaalla Jenkeissä, että se tarvitsisi aikamoisen sysäyksen ennen kuin se uskaltaisi hyökätä jonnekin. Ja jos demokraatit sattuisi voittaa seuraavat vaalit, niin ne joutuisi lupaamaan, että ne ei hyökkää ainakaan 3 vuoteen mihinkään. Eli väittäisin, että seuraavan presidentin vaalikaudella Amerikka ei tule hyökkäämään mihinkään. Eli demokratiakehitys saa jatkua. Demokratiakehitys saa jatkua islamilaisessa maailmassa ja mahdollisesti jopa Etelä-Amerikassa tästä päivästä eteenpäin noin 5 vuotta.
Jos tämä ennustuksesi ei toteudu, niin saanko kutsua sinua loppuikäsi mansikkimäntiksi?
Et. Kuunnellaan poppia.
Niin, meillä on tässä nimittäin yksi kappale vielä soittamatta, joka on 4,5 minuuttia pitkä, ellei sitä sitten uutista ja mainonnan vuoksi häivytetä sitä ennen. Ja se on tämä kuuluisa Samettiyhtye, joka niin sanotusti jakaa mielipiteitä. He muistuttavat siitä, että kaikki tämä kaunis puhe demokratiasta kuitenkin viime kädessä kiertyy aina tämän ison V-sanan ympärille, nimittäin valta. He laulavat siis kappaleen The Power, ja sen myötä me toivotamme teille hyvää ja demokraattista kuluvaa viikkoa ja jaksua odottaa seuraavaa tukevasti ilmassa ohjelmaa ensi maanantaina 13:00. Hei!